jeune journaliste sénégalais.
Sangoya Mukililelo na VOA Lingala. Lokala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lokala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mkili lelo. Yambo penza na bukuse tola nda masolo tulengeli pona mkolo mwalilo. Nzela kati na bituka ya North Kivu, Ituri pe Chopo ezali ya kubeba makasi penza. Eko impasi mingi pona kusala mibembo utosika sanza mibale.
Toluti bunya, depuis bunya, tito koma, tosali 15 jours na zela. Tozana bana, bana bazoli ate, mayezate, talaka kabama ya terasende bana bazomela. Tozo sufri, tozo kimande bitumba koto na Ituri.
Na ingumba Matadi bana kelasi ya bitelo ya sekondari ya Mbula Matari ba tumbo ba tambola ki tope ba bongisa ki marche ya protestation po na koloba na Mbula Matari ete ba boy année blanche.
On a marché parce que le président a promis de payer les enseignants les 100 000 francs. Maintenant, ils ne doivent pas payer 100 000 francs, c'est les 50 000 francs.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tokosola na docteur Foreman Mabala moko ya babongisi ya siaru eye ezali lingomba ya minganga baibatala kama kambo matali anesthesie na ikolo Congo Démocratique tokosola na ye maye likitali ya siaru ya mbala misato euti koleka libimisaki makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda nsango na biso na bokuse elenge la mina di Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
M23 na Rwanda ba betaki ba bombe na kotalaka te na bisika ba kima bitumba ba bazali nzinga nzinga na ngumba Goma elobi lelo yuma na White Watch.
Mabongizi mia molongo, mama makukima mbubuto, maye, ma pameli pe mampinga ma ekolo Congo Democratic na basungi bayango, ba wazalendo na mbebanzike bisika ba kima bitumba bazali Human Rights Watch, elobina liebisi ebimisilo ete butali bandela lia mobu 2024 mampinga ma Rwanda RDF na batumboki ba M23 bazali ko betaka ba bomba na kotala de na bisika ba kima bitumba bazali pe inabitandwe pa iba vandi bazalaka mingi penza na Goma Human Rights Watch lobby M23 na RDF ba betaki bibundeli ya makasi na bitumba mbala mitanu na bisika biye masasi ma artillerie na ba roquette ma kolelaki ba civil kolanda motango mopesa makina bakonzi batuntu kumi sato na mitano bakufa kio mokolo mwa misato ya sanze ya mitano na kan ya Mugunga ekolo Amerika ipamela ki mampinga ma Rwanda na M23 kubeta masasi mango Kigali ebenga ki bufundi buango ya Bolole pe ya Lokuta Human Rights Watch lobby ete FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique na basungi bayango ba wazalendo babeta ki pe lokola masasi katina kan ya bakima bitumba e payi babomaki pe bazokisaki ba civili ngambo ibale e fundami ko yeba nzoto ya basi to ya bato na makasi na bisika bakima bitumba bazali pe ko pekisa bo pesami bwali sungi pe ko sala mbeba esusu okoleka mwasi moko kati na zumi asi ya zomaki na makasi na kan ya bakima bitumba na Goma kolanda bolukiluki Médecin Sans Frontières e bimisaki na sanza ya mwambeleki lobuleleki na lisikulu liaye na likitalinene na ONU President Félix Tshisekedi ya sengaki etumbu po na Rwanda pe bolungwi na kozelate ya mampinga ma Rwanda na mabele ma R
Likitalinene lia ONU lia mbalantuku sambo na libwa lizali kokoba na New York.
President Tshisekedi ya Zwaki Maloba lobuleleki na ngambo na ye mokonzi ekolo Amerika a lobulaki Afrika na lisikulu liaye lisengeli kozala ya suka po na ye bo mokonzi ya ekolo Joe Biden alobaki mikolo mibali mileki na bokutani boye ete mubulu na ekolo Sudan de likambuli esengeli kopesa mai ya nona lombango asakola kipe eti ya kosala mobembo na Angola nzokande Angola ezali ekolo ebongisaka to pe ebondisaka matata kati na ekolo Congo Democratique na Rwanda. Joe Biden apesa kipe maboko na bobakisi bwa bibonga kati na Conseil ya Sécurité e loko bayi Afrika pe basengaka lisikulu ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya Congo Brazzaville pe ezelami.
Awa na ekolo Amerika etikalisika mikolo ntuku misato na libwa kino tokoma na maponami ma mokonzi ya ekolo.
Mokonzi ya bokonzi ya transition na Haiti akebisi ete moto moye mozali kopelaka na mitema ya bayi Afrika tango ya bobeti ntangwa na maponami na ekolo Congo Democratique na ekolo Amerika mosengelite komema bayi boyini ya bapaya pe bokabwani na kolani. Ndaka loposo Edgar Leblanc fils ya Haiti a lobaki yango na lisikulu wa salaki na likitali nene ya ONU atangaki kombo ya motote kasi mikolo miliki mokonzi ya kala ya ekolo Amerika républicain Donald Trump a lobaki na bundongwani na vice-présidente démocrate Kamala Harris na itando eke etie bayi ba zali kokotaka na Amerika na mayuya pe mingi mingi bayi ekolo Haiti nde bazali kuliaka bambwa na banyau na mboka Springfield na Ohio pe bazali kubebisa bomoi ya bato na isika yango.
Moyangeli ya ingumba New York awa na ikulu Amerika afundami na bazuzi na kupesa makanya kamisolo na ba, na bubuka bubuka mibwa mibeko ntangwa ya bubeti ntangwa ya maponami.
Eric Adama andimami kosambisama na bolukuluki butali ekolo Turki e lobami kuluka kubibisa ingumba e ya monene kulikana ekolo Amerika. Moyangeli ya New York afundami kosalila bokonzi bwaye epe kondimisa botongi bwanda kwe mulai kulika to gratiel epai ya ambasadi ya Turki na Nations Unies esengeli kozala makambo mango masalamaki mibu zomi kulika tango wazalaki nanu moyangeli ya ingumbate.
Ekolo Congo Democratique na Sudan ya Sud babandaki lobi likitali ya yambo ya misala ilongo po na bokabuli bwandelo kati na bikolo bibale.
Batindami ba ngambo ibale bazali kosala mosala ya likitali ya yambo na Kinshasa vice premier ministre ministre yante ya ekolo Congo Democratique ya bokingi pe ya décentralisation Jacquemain Chabani nde akundelaki na liba ndela ya misalami eti ndelo kati na bikolo mibale ezali ya kilometre nkama sambo na tuku mwambe na sambo kasi eti ya mabile mbote na kolanda bo kambi ya regime ya neutralite ya sanza ya mitano ya 1894 ndelo yango e kabulama na mai maye mazali kati na bikolo mibale.
Bapesi lisungi sambo babu mamaki na mobulu ya motango kama mibale na ntuku motoba na mwambe ya bozangi bokingi mosalemaki na 2024.
Motango mwango mopesami na mokambi ya bopesi lisungi ya ONU Bruno Lemarki mikolo mibale mileki na bapandisango pona ye ekolo Congo Democratique ezali moko na bikolo bia likama pona bapesi lisungi baye bazwa kampasi ya bobukami bwa makoki mabomoto mabamu. Pimbale susu atako ya liwa le marki a bakisa kipe ete basi koleka ankoto tuku motoba baye bazomaki na makasi bazomaki na mokumba na eleko ya sanza ya motoba ya yambo ya 2024 na ekolo Congo Democratique.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Zela kati na bituka ya Nord Kivu, Ituri mpe Tchopo ezali ya kobeba makasi penza, ekomi pasi mingi po na kosala mibembo utasika sanza mibale. Milongo milai miamituka mizali komona na kati na kilometre kama moko na ntuku sambo mpe kama mibale na zomi, kino mpe kilometre kama mibale na tuku misato ti na bafwa sende. Jean-Claude Fundi.
Izalim pasi pona bato baye basale la route nationale 4 kati ya Kisangani Bunia Beni. Milongo milai miamituka mizali komona na pembeni ya eteni e anzela epai mobembo ya biloko mpe biloko motigali mpenza pasi. Basali mibembo basusu baye bakutana kina mabulu batatoli na lolaka la Amerika mpasi na bango. Toyo kabango.
Toluti Bunia. Depuis Bunia, tito koma to sali 15 jours na zela. Tozana bana bazoli ate, mayeza te, talaka ka bama ya terrasse nde bana bazomela. Tozo souffrir, lokola ngai na zo bima wa tozo ki mande bitumba koto na Ituri to kende bana batanga na Kisangani. Yango pyore de pe zo leka bana bazo tanga te to umeli na zela to ebite soki bako ya mbabana bizo kuna na Kisangani to ebite.
Donc soko keboe izana ba bourbier za ebele. Normalement nous faisons cette route pendant 3 jours au commis déjà à Kisangani, mais présentement nous avons des difficultés parce que ça fait déjà 15 jours que nous sommes ici.
Nangambo na bango bakumbi mituka mene bazali komile lalela mpona ebele ya mpako e bafuta kana mobembo na nzela e mobimba tolanda mokumbi motuka moko.
Demo ango to sala nzela. To uti na Bunia na atrose na zoke ne Kisangani na memi mashandizi, madeso na onyo ezo linga ebeba. Kokoma na barere ba senga biso mbongo. To vuti ko ta Bunia, tiko koma koto. To vuti ntule dokumenta na bango. Seki to komika mbo beza mbongo meto sufri na nzela. Ko ta ti Bunia kokoma na Tchopo eza presque 1000
dollars.
Poto za na tanki. Tchopo to kati risusu ba dokumenta mususu. Na même prix dokima Ituri batachopo bandi mate menzela ngo ekufi
nangambo na ye Gislain Mogenya député provincial ya Tchopo oyo azali kopamela mpasi eye bafandi bazali kokutana na nzela eye asengi na mbula matari ya ekolo kosala manso mpona kobongisa nzela eye toyoka mokeli mibeko ya ekolo Gislain Mogenya.
Depuis février, tokendawa na PK13 kolase ba travaux na ministre infrastructure. Souwe ya biso population ya Tchopo ezake nzela ya Kisangani Ituri. Oyo babengi yango route nationale numéro 4 nzela ebonga. Metoza ko kamwa ke misala depuis ebanda makambo ezako kende malamu te. Tchopo elembi ba lancement ya ba travaux alors ke misala esi la kate. Nde yango tosengi ke basilisa misala wana. Soki basilisi misala wana, province ya Tchopo ekozala esusu na makambo mabete paske biloko oyo ekouta na este, ekokota na nzela wana. Yangonde ekopesa pe biloko ekomi na Kisangani, emati bato, ekomi na Kinshasa.
Nzela ya ekolo numero 4 ezali na litomba linene mpo epesa ka nzela ya komema biloko na este tina weste ya mboka logola biloko ya kolia mpe karbira na engumba Kisangani. Na kouta bafwasende Jean-Claude Fundi pona lola kalo Amerika.
Na ingumba Matadi bana kilasi ya bitelo ya sekondari ya mbula matari ba tambola ki tope ba bongisa ki marchi ya protestation po na koloba na mbula matari ete ba boy ane blanche kasi bango ba lingi ba tanga. Mpe ba yebisi mbula matari ete aye ba kokotisa kokokisa likambo ya bofuti ba tangi si na motango ya 100 000 francs congolais eye ba yokanaki na boyokani ya bibwa ya mbo kilasi ebanda. Spef Mpanzo.
Baye koli tuba na kilasi na bitilo ya sekondere na ingumba Matadi bango batambola ki pono ebisa na mbula matari ete bango baboyi ane blanche balingi nde kotanga pe bazali kosenga na mbula matari ayeba na kofuta mbongo oyo alakaki na bayekolisi na bango ya mbokilasi ezonga bandako etangisele bele esanganaki na ingumba Matadi bakendaki na ndako ya mokambi ya ituka ya Congo Central pona kwende koyebisa ete bango balingi kotanga baboyi ane blanche. Tout mboka lolengi balobaki.
On
a marché parce que l'épouse a promis de payer les enseignants les 100 000 francs. Mais non, ils n'ont pas payé les 100 000 francs, c'est que les 50 000 francs. Les enseignants ont dit que 10 jours au samedi, ne tirez pas, on va faire l'année blanche. Moi, je ne vais pas rester dans le pendant 5 mois, je vais étudier.
Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités qui devaient décider au niveau de la province ou au niveau national?
Assumer la responsabilité de payer les enseignants les 100 000 francs, c'est que des mots.
Sima kupenda ndako ya mukambi ya ituka ya Congo Central, mwali ngomba mukie e yambamaki na vice-gouverneur Prosper Tela pe ye gouverneur alakaki bango koleka na bakilasi na bango pote asolula na bakambi ya bitelu na bango.
L'autorité dit ceci, elle prend acte de votre revendication. Aujourd'hui, maintenant là, l'autorité vous prie de rentrer à l'école. Elle est en train de venir dans vos écoles respectives.
Prosper Tela, vice-gouverneur et tout cas ya Congo Central, si ma kolaka bango, pour la kolika na biti yon la bango, a kokisa ki bilaka na ye. Toyo ka ye.
Ils ont quand même prié pour nous faire savoir que les enseignants souffrent. Et la province est en contact avec le gouvernement national qui est déjà en parler. Nous avons déjà des propositions que les syndicats nous ont données. C'est question de se mettre ensemble pour en discuter. Restez calme et va vous encadrer jusqu'à ce que Werner prendra l'âme.
Bon simba ete, outa kile si yangu ezonga ki, bako soumisa tu ekoki. Kasi, ata mouta nisi moko azali koyate pou nako pesa matea. Outa matadi, spef mpanzu pou nalolaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Nalinaka na biso, monganga na salanini, tokosola na Dr. Foreman Mabala moko ya ba bongisi ya siyaru, ezali lingomba ya minganga ba yebatala kama kambo ya anestezi na ekolo Kongo Demokratiki. Tokosola na ye mayeli kitali ya siyaru huya mbala misato euti koleka libimisaki. Tolanda. Docteur Foreman, Mubiala mbote na yo et sika ozomi na ekolo Congo Démocratique.
Mbote ringi ndeko Antoine Roger Bolamba.
Nalinaka na biso ya mokolo mwalelo monganga na salali nini toponi kozongela olisusu po bozalaki mikolo eleki na likita linene ya minganga obobengi siaru. Tolingi toyeba eleka kindenge nini po tolobelaki yango o mikolo eleki tozelaki pe toyeba eleki ndenge nini bongo baretombe na yango eza nini. Me yambo penza tokoma na yango docteur limbisa soko koki yo moko komi moni sa lisusu ko se presente pa ya batubaza kolanda biso mokili mobimba ba yeba docteur Foreman Mubiala azali nani.
Ngali nazali docteur Mabala Kipulo Foreman, nazali chef de travaux na université ya Lubumbashi et principalement na kati ya faculté ya médecine et puis na département ya anesthésie et réanimation. Nazali moko ya bayeba salaka anesthésie au kati ya Ngomba Babengi Operation Smile na kati ya mokili ya Afrika pe ya Angele. Nazali lisusu coordonnateur ya siari au Babengi Carrefour International na ya anesthésie et réanimation et d'urgence et na mikolo uchi koleka na zali oyo babengi directeur général ya hôpital général provincial dans zone serende ya Lubumbashi. Donc na zali mwana ya Congo na tangi na Congo na salaka na Congo pe expertise ya biso tozokomema ango na mikili mosusu po ete toteka mboka na biso na ndenge singeni.
Matondo mingi docteur Mobala tomoni kosalaka vraiment makambo ebele ebele merci mingi mpona yango yebisa biso bozalaki na bokutani bon nene ya siyaru yo moko lobi yango awa wa role yo jwoka na kati wana. Yebisa biso moko na moko baretombe na yango to nini o biso to kuyiku kanga bo sololaki na milulu wana.
Yangambo, esenete ba ete siyaru ya zaniko da beni Carrefour International dan reanimation et de urgence ezali yoko ya likita eza kouta mboka Congo epli précisement na Lubumbashi pe eza kopesa horizon yango à travers le monde. Alors na kati ya Carrefour wana oyo tobengami na troisième édition, particularité yango mingi ezalaki ete bakonzi ya mboka bayaki kosunga biso, bayaki kotelela biso surtout na kante ya soutien moral sous le haut patronage ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tomekaki kosala ete mboka na biso surtout na domaine etali ya maîtrise et réanimation ekoka kotekama na ndenge esengeli. Mais vous voyez que principalement ça table sur l'anesthésie réanimation, mais dans le domaine de l'union sur le côté. Il y a la gynéco, il y a la médecine interne, il y a la pédiatrie, il y a la chirurgie, il y a la imagerie, il y a la l'union sur la santé de la Bango. Surtout que pour la mettre sur le nom de la couverture santé universelle. Tout le monde peut dire que la 4e, la 3e édition, et si tu as mis. Ministère de la Santé, le ministère de l'enseignement supérieur, pour que la couverture santé universelle ait le Kondiambo Kabiso, Asila déjà Kotia, et va pour mes mamans tomba, ni la Katiamboka, il y a un autre qui va faire la mort, bilan mon beau ami parcours. Toyeba, tu commis watch, et si la pauvreté te l'a dit, mais tu commis watch, et plutôt nous avons projeté dans un avenir proche, bonne couverture santé universelle pour qui Nous avons renforcé la capacité de la santé. Tu veux dire que les gens qui ont été déjà dans le processus, il y a un plan, il y a 145 territoires, ils sont peut-être repartis dans la bombe pour que ton écart fonctionne. Il y a des dossiers, il y a des gens qui ont été déjà. Tout ce qui est l'anesthésie, c'est mieux qu'on va travailler en franche collaboration. Parce que ceux qui ont un partenariat, ma casse, on se solidarise dans mon salaire, dans mon salaire, pour qu'il y ait. Donc, je vais dire volet, la formation. Na volé ya pratique et puis na volé oyo étendu projection na proposition au côté na bakonzi. Et ce qui est na mikolozo poya bakonzi bakonzi bakopesa biso ba moyen to sala oyo to bengi chami lokola na mboka na bino. Pour y passer que ce qui est urgent ces années, bakopi koya bakonzi formation pe ya solo pour que santé et dans la malade. Et ce qui est ya solo c'est que des colles et anesthésie il faut dans la ordonner la balise existe. Et puis, la conférence, nous avons dit pour que tout le monde puisse améliorer la manière dont nous avons travaillé et à vous prêter la carte et à l'école de la vie.
Matondo Mingi, docteur Foreman, au moment où l'obi ou Toyebi et Sikato Wouti, et tous les collègues la sikoyo pour na tout projeter et bosser la projection na misala ou vous allez collègues là mais quand vous avez besoin nous et si quand ni tous les sikoyo na mambi matali anesthésie ce que même au cours de 30 secondes pour vous avez besoin wapi na situation yango pour même pour na collègues là avenir futur malam faut que vous ayez tirer bas leçon ya passé tout outil wapi na situation na situation tous allons sikoyo les alliés dengeni ni alors bas projection siko ni obino bosali na yango bobimi si na misala ya siaro.
Merci. Nicolas Leca, à l'esthésie, et là, qui, Moussala, on va trouver comme on a la considération militaire. Moussala, à l'esthésie, c'est là, qui a l'alice, Moutoua, la Moussimoutou. Moutoua, Koufa, Asala, Boué, et Taliéti. Bangoupe, ça a raison, qu'il nous dit, et bien, il nous va me rendre en mode réduction. Parce que, lui, il va y avoir un autre temps, à l'esthésie, c'était des gens qui se sont formés sur l'État. Bah, l'esthésie, c'est pas à la Moutier. À ta bilingue, où il y a coupé, ça va au. Mais maintenant, l'événement, il y a un biseau, tout comme qu'on l'a dit, anesthésie, au centre d'une institution hospitalière. Parce qu'anesthésie, c'est à refaire la carte dans la salle d'hôpital, à refaire la carte dans l'urgence, à refaire la carte dans l'imagerie, à refaire la pédiatrie, à la labo, à la bicyclette, à la bicyclette, à anesthésie, c'est à un centre et à l'hôpital. Parce que ceux qui partent de l'urgence, par exemple, dans l'hôpital, va rater comme une carrière, va venir dans l'emploi de l'aide, donc il y a sous-cas. cours de Souka et d'Ara anesthésiste. Donc anesthésiste, Azali interniste, un chirurgien, Azali interniste, un gynécologue, Azali pédiatre, il y a pédiatre, donc Azali nous m'a délai, c'est un ça. Il y a un mot de jura. Décision que à travers les séries objectifs n'a dit ce que tout la qui s'en a moqué tout le s'en a moqué quand on a dit son rôle de tout y a eu à l'essayer d'aller continuer la carte qui a commenté la mission.
Tomoni au Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge yo mokolobi ya pesaki bino maboko azali ko encourager bino na misala bozali ko sala ya siaru e bozali ko liki ayete bakonzi ya mboka bakosunga bino mpona bokokisa makambo nyonso oyo bolengeli meka koyebisa biso eloko nini ya motuya lisusu oyo yo vraiment ezali ko motive oyo ekoki ko motive bango bapesa bino maboko.
Bon, eloko ekoki ko motive bakonzi ya mboka bapesa biso maboko ezali courage biso tobi omoni kalakala makambo nyonso ya malamu epale kouta kaka libanda okomona na mokili ya poto nde baye basali alebiso toye wana sikoyo ekomi biso moko mpe bana mboka pamba pe yo oyebi ke kala eyaki ke bato bazoi sanfrie disu baza kosetua swane awa na congo toperda ela wana mpona nini toperdaki ela wana parceke biso moko tokomaki na vision oyo babengi traversi tozokona ka malamu epa ya baninga kuna me or na mboka na biso mpe tokoki kosala oyo ya malamu mpe ya motuya eloko malamu mpe ngana kosepela na siaru oyo ya troisième édition de cortoine projet ezali ete mbala liboso na zi na nga banda na banda kokoma mikanda na koma na koma na koma liboso na zi na nga namona premier ministre ministre ya esu ministre ya santé barépondre na mokanda ya individu lokola biso na kati ya domaine na biso siaru toyebi ete ya solo ke université ya Lubumbashi nde oma moto epesa biso makasi na bwanya ya kotambusa au travers recteur na biso kisima wana tosololaka ayebi ba valeur na biso me omona mama premier ministre Judith Turuka akomela biso aloba na biso andimi mosala oyo tosali asepeli na yango mpe apesi ordre na baministre ya santé na esu baya korepresente sa eya eloko oyo emotivaki biso koleka nyonso yango wana tojute décision biso mpe tokotika bakonzi ya mboka bongo te expertise na bango médical eza nde biso bana mboka sedisisekedi ilfaut ayebake biso nde baconseiller médical na ye ya liboso biso nde ifaut topesa mayele topesa courage topesa ye pourke couverture santé universelle oyo ya bandi oyo bamboka lisusu afriki mpe ekomi kokopie epesa biso elan tozongisa bahopita na biso mama ye mosenge chikaji ya goma wapi tozongisa ngo na bisika oyo ezalaki pamba te okokontribue ngai te ndeko roger bamete malamu na mboka oyo na mokili ya nse oyo mingi mingi bautaka na kongo nga natamboli grâce a operation timai natamboli bapei ebele na kuta ata metin congolais moko te azoklocharbize bango nyonso baza na bakomisio malamu naizi ete ekozala mpe bongo kuna na Etats-Unis.
Yes, en tout cas nakanisi eza observation ya mwa malamu osali po mpona komipesa makasi me eloko mosusu tolingi toyeba po tokomakoma na suka ya masolo na biso ezali siaru 4e édition oyo bozali kolengela sikoyo meka koyebisa biso nanu bia kopesa biso mwa ide ya oyo yango ekozala
yambo édition ya liboso ezalaka mpasi toyambaka professeur moyembe apesa biso makasi courage de continuer. Il y a mis balé, moi, la mboka Roger Samuel Kamba, après ministre, à Yakati, Lubumbashi, à Petit Somatas. Il y a mis ça qui est au matin, à ministre, mis balé. Parfois, il y a mis des gens, ils aboyent, parfois, mon compte d'amboka, ils m'ont aboyé. Aboyé pour mbater, à comprendre que, bananaïe, il y a Congo, ma comité pour la mouka. Diplomatie, je sens que, bango, 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 il y a Zako Sala, ou à Zako Bintakuna, tous les amis, Bitumba, ça et là. Biso mpe façon na biso ya kobunda mpe ya koteka mboka yango oyo 4e édition ekozala pili du 19 au 21 août na 2025 kaka esika emezana kosalama na pullman karabia tokozala wana tokobendisa bana nyonso ya congo baye bazali esika bayaba tocha mayele tocha makasi pamba te mokonzi ya mboka aza na besoin na biso bana mboka baza na besoin na biso toza na baspécialité ebele ya bandeko na biso baza libanda mais parfois onaraki occasion ya koya te tolingi topesa bango tofungolela bango porte
baya na kongo baya kusali sapana na bangu. Baya na kongo to zengi sa metini oyo oyo zalaka metini ya respect, metini ya bon.
Docteur Foreman Mabala Kipulu huto lola kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Firmin Kuyaweda pe Saida Amadun boku kiko landa sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na Facebook Instagram pe X botika la malamu ndeto kutani susu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba huto lola kala Amerika awa na Washington DC.